stačí nám aj menej? Alebo koľko potešenia a nadšenia naozaj potrebujeme? Existuje niečo také ako rovnováha potešenia a bolesti. Ale bolesti nie v tom zmysle fyzickej bolesti po zranení a podobne, ale skôr také nepohody alebo niečoho nie moc príjemného. No a čo to znamená? Naše telo a mozog má celkom efektívne mechanizmy, ako s nami komunikovať. Bolesť, tak tá je jednoznačná. Keď cítime bolesť, nepohodu, utrpenie, nepríjemné pocity, tak dostávame informáciu, aby sme dané konanie zastavili a pokiaľ je to možné, tak aby sme ho už neopakovali. Naopak, informácia cez potešenie, príjemné pocity, príjemné vnímanie, tak tá nám hovorí, že toto by sme mali opakovať a pokiaľ je to možné, tak to opakovať čo najviac. Zdravím vás, som Marian Minárik a vítam vás pri podcaste Vision to Action. Možno to poznáte, alebo keď sa nad tým zamyslíte, alebo si skôr vyskúšate potom túto situáciu, tak po zjedení sladkého jedla, čokolády a podobne, sa objaví pocit radosti a potešenia. To je jasné, to pozná každý. Ale tento pocit potešenia je ale v zápätí vykompenzovaný určitým pocitom bolesti. To znamená, že tá eufória z čokolády sa vyrovnáva cez zažitie menej príjemného pocitu. A paradoxne nás tento nepríjemný pocit nevaruje pred nejakým nebezpečenstvom alebo škodlivosťou čokolády, ale núti nás cieť čokolády ešte viac. No a dáva to vôbec nejaký zmysel? V tomto prípade je potešenie a bolesť zabezpečovaná dopamínom. Ako je to možné? Dopamín a bolesť. Čo to má spoločné? Dopamínový výkyv cez jeho nárast chápeme. To vieme, ako sa cítime euforicky, nadšene a úžasne, keď dôjde k vyplaveniu dopamínu. No a následne rozpoznávame, ako sa cítime, keď nám dopamín klesne. Čiže môžeme teda povedať, že bolesť v tomto prípade po nejakom čase po zjedení čokolády cítime práve preto, lebo dojde k poklesu dopamínu. To znamená, že tú nepohodu my vnímame cez nedostatok dopamínu. No a tento paradox bolesti, ten je veľmi zaujímavý, pretože nárast dopamínu vďaka čokoláde nám dá potešenie, ale jeho následný pokles vytvorí tento pocit v úvodzovkách bolesti. Čo sa v tomto prípade deje? Dopamín sa vylučuje cez synaptické vezikuly, čo si môžeme predstaviť ako zásobárne dopamínu. A stane sa to, že tieto vezikuly sa vyprázdnia. Fyziologicky tvoria aktuálnu zásobu dopamínu pripravenú na uvoľnenie. Je to teda objem dopamínu, ktorý bol už syntetizovaný a mozog nedokáže uvoľniť viac dopamínu ako to množstvo, ktoré má pripravené v zásobe. To, čo predtým syntetizoval, čo je celkom pochopiteľné a logické. Nemôžeme vydať niečoho viacej ako to, čo máme na sklade, obrazne povedané. Takže pocit, ten náš pocit potešenia závisí okrem iného, najmä od toho, aké množstvo dopamínu máme syntetizované a pripravené k uvoľneniu do systému. Následkom tohto procesu sa deje to, že akýkoľvek stimul, ktorý v nás uvoľní príliš veľké množstvo dopamínu, tak tento stimul je následne spájaný s výrazným poklesom našej základnej úrovne dopamínu. A to z jednoduchého dôvodu. Nemáme už ďalšie zásoby dopamínu pripravené na to, aby sme ich mohli vyplaviť. A tento mechanizmus je práve tá rovnováha potešenia a bolesti, alebo pleasure-pain balance. Pretože čím väčší výkyv alebo výstrel dopamínu smerom hore, tak prirodzene prichádza o to hlbší pokles dopamínu smerom dole. No, lenže čo sa deje u nás? My tento mechanizmus interpretujeme tak, že chceme ešte viac čokolády. No, ale je to správne? Naopak, pokles dopamínu je tu fyziologicky prirodzený, ale naše vedomé rozhodovanie ho nepochopí správne. Tento dočasný, obrazne povedané nepríjemný pocit, pocit bolesti, chceme prekonať a vysvetlíme si ho tak, že je to povzbudenie k ďalšej čokoláde. Pokiaľ tomuto nutkaniu dokážeme odolať, tak z praxe každý vie, že toto trvá len chvíľu a celkový dobrý dojem z pochutenia si na čokoláde nás ostane oveľa dlhšie. Čo má spoločné potešenie a bolesť so závislosťou? Bežne si človek povie, že mňa sa to netýka. Pokiaľ sa nepohybujeme v zónach závislosti, nejakých vážnych a reálnych závislostí, tak z bežných aktivít v živote nezažívame štandardne príliš vysoké nárasty dopamínu, ktoré by boli nasledované výraznými poklesmi jeho hladiny. aj keď komplikovanosť dnešného života nám ukazuje, že výnimočnosť závislosti nie je až taká ojedinelá. Stačí, ak sa pozrieme na pokles nálady fajčiara, ktorý pôjde nefajčil, alebo človeka, ktorý má výrazne blízky vzťah k alkoholu. A vidíme, aké nálady zažíva tento človek ráno po vytriezvení, po nejakej super večeri alebo zábavnej noci. Čo urobí takýto človek? Fajčiar si čo najskôr ide zapáliť a ten druhý si chce čo najskôr naliať nejaký preberací drink. Čiže pri zážitku poklesu dopamínu, bolesti, o ktorej sme hovorili, čiže pri nedostatku dopamínu siahame po aktivitách alebo substanciách, ktorým veríme, že nám tú náladu zdvihnú, čiže zvýšia našu produkciu dopamínu. Ale opak je pravdou. Každá ďalšia dávka prinesie postupne menší a menší efekt. Fyziologicky je to preto, lebo nemáme v sebe zásoby dopamínu, ktoré by sme boli schopní uvoľniť. A stalo sa to, že predchádzajúce udalosti a stimuly, čiže ten úžasný večer včera v noci, nám vyčerpali dopamín, ktorý sme mali syntetizovaný. A od takýchto stavov je potom už len niekedy maličký krok k vážnym alebo vážnejším závislostiam, ak už náhodou nie sú prítomné. Pri závislosti a najmä substančnej závislosti totiž závislý človek po získaní svojej dávky prirodzene musí cítiť pokles dopamínu a toho, že nie dá si ďalšiu dávku, čím celú situáciu len zhorší, lebo každá ďalšia dávka znižuje dostupnosť dopamínu a tým aj znižuje aktuálnu dopamínovú baseline, tú jeho dopamínovú úroveň, ktorá je tak kľúčová preto, ako sa človek cíti a ako vníma svoju aktuálnu spokojnosť za životom. Čím postupne hrozí, že takto fungujúci človek následne a postupne stráca svoju schopnosť cítiť a vnímať dokonca akékoľvek potešenie a dostáva sa do veľmi zlej špirály negatívnych rozhodnutí a krokov. Príkladom je aj atraktívnosť sociálnych sietí. Skúste niektorým ľuďom na pár dní vypnúť Facebook a uvidíte, ako budú reagovať. A všetko začína veľmi jemne a nenápadne, v detstve, keď sa tieto systémy v mozgu a v našom tele vyvíjajú a postupne dozrievajú. Skúste zobrať deťom mobil alebo tablet. A je úplne jedno, či majú 2 roky alebo 15. Alebo zoberte tínedžerovi počítač alebo PlayStation a odstavte ho od počítačových hier. Dokonca ako dospelí sme takí vynaliezaví, že zákaz tabletu alebo mobilu používame ako výchovnú metódu. Metódu trestu. Doteraz sme ani netušili, že sa zahrávame so systémami mozgu, ktoré budú neskôr kľúčové pre plnohodnotné a samostatné prežitie života dospelého človeka. Hranica k závislosti je veľmi tenká a častokrát blízka. Niektorí ľudia, ktorí prepadnú závislostiam, strácajú schopnosť zažiť a vôbec vnímať príjemné pocity a potešenie. Veľakrát dokážu cítiť potešenie len zo svojich závislostí. Depresie, zúfalstvo, flegmatizmus, letargia, nezáujem o život a svet okolo nás. Toto všetko sú signály, ktoré práve aj tento postpandemický čas začína prinášať na svetlo sveta. Radosť zo života nie je automatická. Pre nás je dôležité porozumieť tomu, ako funguje dopamín, na základe toho máme potom šancu efektívnejšie riadiť to, čo robíme a krátkodobo alebo aj dlhodobo zabezpečiť to, aby sme boli schopní zažívať potešenie. Potešenie, ktoré nebude jednorázové, ale budeme schopní ho zažívať aj v dlhodobom horizonte a dokonca potenciálne budeme zvyšovať úroveň zažívaného potešenia, čiže budeme zvyšovať svoju dopamínovú základnú hladinu. A to namiesto toho, aby sme po pár rokoch práce sa cítili vyčerpaní, znechutení, unavení a hrozilo nám vyhorenie alebo minimálne rezignácie voči, ako to veľká ľudia nazývajú, systému moderného života, peňazí, hypoték a nezáživnej práce. Tento systém modernej spoločnosti veľa ľudí nazve, že to je to naše zotročenie a že dobre už bolo. Je dôležité mať dostatočne vysokú a najmä zdravú základnú úroveň dopamínu. Vďaka nej máme pocit do života pozitívny a motiváciu žiť a tešiť sa z toho, čo zažívame. A zároveň zdravá úroveň dopamínu je predpokladom toho, že sme schopní zažívať nárasty, tie želané výstrely dopamínu, cez správne a vhodné štartovacie udalosti a podnety. A to je tiež predpokladom našej schopnosti tešiť sa zo života a byť tvorivý a mať chuť dosahovať nové a nové veci. Pre zjednodušenie sa dá dopracovať k záveru, že tak ako substančné evokovanie dopamínu takisto aj správanie, ktoré podporuje vyplavovanie dopamínu, by malo byť v súlade s prirodzenými aktivitami a impulzami života. Akékoľvek extrémy, ale aj postupné odkláňanie sa od prirodzených aktivít života môže smerovať k závislostiam so všetkými negatívami a rizikami s tým súvisiacimi. V tejto úvodnej sérii o dopamíne sa viac venujeme technickým informáciám o tom, ako funguje dopamín v našom živote, praxi a tak ďalej, ale jeho konkrétne príklady zo života, aplikáciu, či už v súkromnom alebo vo firemnom fungovaní, to budeme postupne prechádzať neskôr, ale z môjho pohľadu, aby si človek mohol urobiť vlastný názor a nebol vystavený len dohľadom, tak je dobré a užitočné vytvoriť si určitú informačnú a znalostnú základu. A pokiaľ sú tieto informácie pre vás alebo pre niekoho vo vašom okolí zaujímavé a prínosné, budem rád, ak lajknete alebo budete zdieľať tieto podcasty a tým podporíte aj inšpirácie pre ďalších ľudí.